πέντε μέρες του Σεπτέμβριο, γράφω ένα βιβλίο.
Ο τίτλος του βιβλίου.
Μέσα μου, δηλαδή, ναι, γίνεται μια βαθύτερη διεργασία. Ναι. Δεν είναι απλώς βγάζω βιβλίο, αν μέσα μου έχω κάτι να πω.
Ο τίτλος του βιβλίου, Έβδομη αίσθηση, τρώει καμήρα. Έβδομη αίσθηση, δεν το καταλαβαίνουμε, να πούμε την αλήθεια. Να πούμε στους φίλους εδώ που μας ακούνε ότι το βιβλίο δεν το έχουμε διαβάσει. Ναι. Δεν είμαστε ειλικρινείς.
Κακός που δεν το έχετε διαβάσει. Ναι. Δηλαδή, να πω την αλήθεια, το έχω στείλει από την Πέμπτη, αλλά.
Ναι. Μόλις τώρα ο Τάκης το έλαβε και τώρα το έφερε εδώ πέρα το βιβλίο. Πώς δένει η έβδομη αίσθηση, τρώει κακημήρα.
Τρώει καμήρα.
Ναι.
Τρώει καμήρα, μην ξεχνάς ότι η μοίρα στους αρχαίους Έλληνες είναι τριπλή θέα, έχει τριπλό πρόσωπο. Είναι η κλωθό που κλωθεί το νήμα, η λάχεσης που το μετρά και η άτροπος που το κόβει. Προέρχεται από την τριπλή σελληνοθεά, την τριπλή μεγάλη θεά του μινωικού κόσμου, του μικυναϊκού κόσμου. Τρία πρόσωπα σε ένα. Έτσι. Άρα η μοίρα είναι τριπλή θεά. Έχει αυτή την αναγωγή. Λοιπόν, θα σου πω τι ακριβώς είναι αυτό το βιβλίο που έχει μπροστά σου. Πέφτουμε από τα 30.000 πόδια.
Ως χώρα εμείς.
Και καθένα σαν άτομο.
Ναι.
Δηλαδή εν μέσω αυτής της μεγάλης κρίσης, για να πω μια φράση του Σέξπιρ, ο Βρούτος το λέει αυτό, καθένας σε τέτοιους καιρούς γίνεται σε ένα μικρό βασίλειο σε χρεοκοπία. Δηλαδή η κρίση παίρνει εσωτερικό και προσωπικό χαρακτήρα. Πέφτουμε λοιπόν, σαν επινίκια πτήση, πες ότι είσαι σε μια επινίκια πανηγυρική πτήση, τζουγκρίζεις τα ποτήρια, όλοι είναι εύθυνοι και ξαφνικά ανακαλύπτεις ότι δεν έχεις καύσιμα, ότι έχεις χάσει την πορεία σου και υποχρεώνεσαι, και μάλιστα υπό την επιτήρηση τριών Eurofighter, ξέρω εγώ, να κάνεις αναγκαστική προσθαλάσση. Κάποιοι επιζούν, κάποιοι σκοτώνονται, κάποιοι πάνε στην εντατική. Όπως ο αφηγητής του βιβλίου, δεν λέω εγώ, αφηγητής, ας πούμε. Η έβδομη αίσθηση λοιπόν είναι ένα ελληνικό όνειρο, ας το πούμε έτσι. Ίσως μια παρέστηση, μια φαντασίωση στο πίσω μέρος του μυαλού του αφηγητή, ενώ βρίσκεται σε καταστολή στην εντατική.
Που, δεν ξέρω,
που βρίσκεται η πατρίδα μας, δηλαδή στην πραγματικότητα είναι μια μεταφορά.
Ωραία,
αυτό για την εντατική που βρίσκεται η πατρίδα μας, ας πούμε.
Και δεν ξέρουμε αν θα μας τραβήξουν μας σταματήσουν το κουμπάκι ή αν θα.
Καθώς πέφτει, ας πούμε, η πτήση. Πέφτει. Κάποιοι πιστεύουν ακόμη και στην τρόικα μοίρα. Στην τύχη, ας πούμε, στις πιθανότητες, στον όμο των πιθανοτήτων.
Εσείς τι πιστεύετε?
Μην ξεχνάς ότι
από
πριν,
την καταστολή θα.
Ότι πριν δύο χρόνια ένας αεροπλάνο, ένας πιλότος, ο Σάλι, ο λεγόμενος Σάλερμπεργκ, προσθαλάσσωσε, ας πούμε, προσυδάτωσε να το πούμε, ένα αεροπλάνο με 157 επιβάτες στον ποταμό Χάτσον, τον Παντογωμένο, και σώθηκαν όλοι.
Στη Νέα Υόρκη, λέτε.
Ναι, στη Νέα Υόρκη.
Στη Νέα Υόρκη, ναι, το θυμόμαστε, λοιπόν, το κατάφερε.
Άρα λοιπόν είναι ένα βιβλίο διαφορετικό. Δεν είναι πολιτικό άμεσα ή.
Τώρα έτσι όπως το λέτε, με μηνύματα πολιτικά σε αυτή.
Είναι πολύ βαθύτερα, επειδή ακριβώς δεν είναι πολιτικό, είναι πολύ βαθύτερα πολιτικό. Μελετά, ας πούμε, το παράδοξο, ας το πω έτσι, της ανθρώπινης κατάστασης
σε δύσκολους καιρούς όπως
σε ζωφερούς καιρούς όπως σήμερα. Και μάλιστα επιχειρεί να το κάνει με τον τρόπο των Ελλήνων, τον πολύτροπο των Ελλήνων, δηλαδή με το ψυχικό και πνευματικό βάθος των Ελλήνων που έζησαν πριν από εμάς 35-40 ζωές με 70 χρόνια η κάθε μια. Δηλαδή αυτό είναι μια ιδιορυθμία αυτού του βιβλίου, είναι ότι χρησιμοποιεί αποκλειστικά ή σχεδόν αποκλειστικά ελληνικές ιδέες. Ζήλευα πάντα τον Ζολώτα, ο οποίος το 50 έκανε μια ομιλία στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την παγκόσμια κρίση. Ναι, στα αγγλικά, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά ελληνικές λέξεις στα αγγλικά. Εγώ το κάνω αυτό με ιδέες ελληνικές. Έτσι δεν είναι? Και ιδιαίτερα, ας πούμε, και τη δεύτερη φορά στη ζωή μου.
Και τι λέτε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με τις ιδέες σας?
Δεν λέω, στους Έλληνες απευθύνομαι.
Επειδή ο Ζολώτας τα είχε πει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αυτό
είναι. Ακόμα και τώρα είναι επίκαιρη η ομιλία του Ζολώτα αυτή.
Καλά, πρέπει, έχει δίκιο ο κύριος Ανδρουλάκης. Είναι επίκαιρη, πράγματι.
Με την έννοια ότι τότε, μέσα στη μεγάλη κρίση, είχε μόλις δημιουργηθεί τον Bretton Woods κλπ. Υπήρχε μια κληρονομιά από το Gaines τότε για ένα κοινό παγκόσμιο νόμισμα εν μέσω της μεγάλης ανατάραξης των αγορών. Ναι. Ας πούμε λοιπόν ότι το βιβλίο μου είναι μια παρέστηση, έτσι, άρα είναι αφήγηση. Έχει μυθιστορηματικό χαρακτήρα είναι σπονδυλωτές αφηγήσεις πραγματικών και μη πραγματικών συμβάντων που μας εισάγουν σε αυτό το παράδοξο της ανθρώπινης κατάστασης, μας κάνουν μύες στην τραγική γνώση, στην τραγική αίσθηση των πραγμάτων. Έτσι, είναι λοιπόν μικρές σπονδυλωτές ιστορίες, αφηγήσεις, δηλαδή ας το πούμε μεταλογοτεχνικό, έτσι, μεταφιλοσοφικό.
Ένας φίλος που διάβασε πρόλογα και διάβασε το βιβλίο μου είπε να ρωτήσω για τον Επιμενίδη. Ποιος είναι ο Επιμενίδης? Να σου πω την αλήθεια, εγώ το θυμάμαι. Στην αρχαία Ελλάδα, τον Επιμενίδη.
Βλέπεις πώς έχουμε ξεχάσει τους Έλληνες.
Ναι, το ομολογώ.
Ο Επιμενίδης.
Ναι.
Είναι ας πούμε στην περίπτωση δική μου, όχι μόνο τώρα, στη διχατορία σε μια τραγικά δύσκολη στιγμή που περιγράφω μέσα.
Να με
συγχωρείτε, η ζωή μου.
Με συγχωρείτε, ναι. Ένα λεπτάκι, ο τίτλος κιόλας τάκι είναι Επιμενίδης, Wi-Fi θεραπευτής.
Wi-Fi θεραπευτής. Για να το πω. Wi-Fi θεραπευτής.
Διάβασε τίτλους μετά, να έχει φλάκα. Αλλά προσέξτε. Ο Επιμενίδης λοιπόν είναι εμένα ο προσωπικός μου υποβολέας. Είναι ας πούμε το προσωπικό μου δαιμόνιο. Αλλά βέβαια είναι ιστορικό πρόσωπο. Επιμενίδης είναι ένας κριτικός σοφός από τη Φεστό, από ό,τι φαίνεται γεννήθηκε στη Φεστό της Κρήτης, ο οποίος εμένα μου πρωτοεμφανίστηκε σε μια τραγικά δύσκολη στιγμή της δικτατορίας και τώρα πάλι εν μέσω κρίσης, ιδιαίτερα εκείνη την τραγική εβδομάδα 5 Απριλίου έως 10 Απριλίου που η Ελλάδα κινδύνευε να χρεοκοπήσει, δηλαδή τα σπρέντ είχαν φτάσει στα όρια κινδύνου άμεσης χρεοκοπίας, μια από τις τρεις χειρότερες εβδομάδες της δικής μου της γενιάς. Η πρώτη ήταν η Χούντα, η δικτατορία. Η δεύτερη ήταν τα Κυπριακά, το πραξικόπημα και η επέμβαση των Τούρκων. Και το τρίτο ήταν αυτή ο κίνδυνος άμεσης χρεοκοπίας Ελλάδας τον Απρίλιο, τέλος Απριλίου ή μέσα Απριλίου του 2010. Έτσι. Λοιπόν, τότε μου ξαναεμφανίστηκε αυτή η φωνή του Επιμενίδη. Ναι, ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, μου λέει: πάρ' το φιλοσοφικά. Δηλαδή, πάει να πει με καρτερία στο κακό που μας βρήκε, υπάρχει ένα ακόμα μεγαλύτερο κακό. Αυτός λοιπόν ο Επιμενίδης ήταν αρχαίος σοφός, είναι ένα μυθικό πρόσωπο στην κυριολεξία. Οι Αθηναίοι λένε ότι έζησε 300 πλην ένα έτη, δηλαδή 299 χρόνια. Δεν ξέρω αν θυμάσαι, Επιμενίδιος ύπνος. Κοιμήθη ας πούμε 50 και 7 έτη, ο Επιμενίδιος ύπνος. Είναι καθαρτής ας πούμε, ήταν ένας σοφός κριτικός που εκλήθη από το Σόλωνα να απαλλάξει την Αθήνα από το Κυλόνιον Άγος. Είναι αυτός ο οποίος εισήγαγε και στον Σόλωνα την ιδέα της εισάχθειας, δηλαδή της απαλλαγής των χρεών ή του πόθεν έσχες και της αναδιάταξης του κοινωνικού και πολιτικού συστήματος. Είναι επομένως ένας σοφός, ένας advisor, όπως λένε ο Έλληνας, ένας σύμβουλος. Ναι. Μεγάλη φυσιογνωμία βέβαια.
Τα κατάφερε.
Ναι, και εμένα είναι στο ένα μου αυτή, το δεξιό μου αυτή είναι ο Επιμενίδης.
Και στο άλλο.
Στο αριστερό είναι επίσης ένας, αλλά γνώσιος, δηλαδή την γνώσο, ένας, ο Ενισίδημος, που πάλι αυτόν δεν θα τον ξέρεις. Mm-hmm. Αλλά είναι ο άνθρωπος που αναγέννησε τον ελληνικό σκεπτικισμό, του Πύρωνα, του Καρνεάδη. Τον Καρνεάδη τον ξέρεις. Mm-hmm. Οδός Καρνεάδου που λέμε. Είναι οι Έλληνες σκεπτικιστές, δηλαδή αυτοί που μας εισάγουν στην αβεβαιότητα των ανθρωπίνων πραγμάτων, στην απροσδιοριστία. Ναι, σε αυτούς λοιπόν τους δύσκολους χερούς, πραγματικά ακούω φωνές. Ελληνικές φωνές. Γι' αυτό και έτσι προσπαθώ να βάλω πίσω τον εαυτό, τον εαυτό μου. Μακάρι να μπορούσα να τον εξαφανίσω και τελείως. Και να γίνω, όπως λέω μέσα στο βιβλίο, ο Ευρικλής. Επίσης αυτόν δεν θα τον ξέρετε.
Ούτε αυτόν τον.
Ο Ευρικλής είναι ένα διάσημο πρόσωπο της αρχαιότητας, από τη Λέσβο, ο οποίος έκανε μεγάλη καριέρα στην Αθήνα, ως εγκαστρίμηθος. Τον λέει, μια στιγμή τον πετάει.
Ήταν ο Μητσικώστας, δηλαδή, της εποχής.
Όχι, μα ο Μητσικώστας δεν είναι εγκαστρίμηθος τώρα.
Εντάξει, παίζει λίγο.
Δεν. Ναι. Εγκαστρίμηθος, δηλαδή μπορούσε να μεταβιβάζει από τη γυλιά τη φωνή του σε άλλους.
Καταλάβαμε, ναι.
Ναι, μπορούσε να μεταβιβάζει. Αυτό θα ήθελα, η μεγάλη μου φιλοδοξία είναι να εξαφανιστώ. Δηλαδή το μήνυμα να ακούγεται, ο αγγελιοφόρος να εξαφανίζεται. Και έτσι κάνω σταδιακά, θα μοιηθώ στην τέχνη του Ευρικλή, δηλαδή στην πλήρη εξαφάνισή μου να μεταβιβάζω απλώς φωνή, διότι έτσι μπορεί να είναι και πιο αποτελεσματικό.
Στην Βουλή αν το καταφέρετε να το κάνετε αυτό. Στα βουλευτικά κέντρα.
Δεν είναι ανάγκη να με κάνει στη Βουλή, και αυτό σκέφτομαι. Δηλαδή. Πρέπει σιγά σιγά να βρω έναν τρόπο πιο αποτελεσματικό. Διότι ώστε ο κόσμος να ακούει αυτά που λες, έτσι, όχι να μην έχει το σύνδρομο του αγγελιοφόρου, το οποίο είναι κομματιά στον αγγελιοφόρο. Mm-hmm. Ειδικά σε μια ελληνική κοινωνία που είναι πολύ σκληρή.
Πού σας ακούνε πιο εύκολα, τώρα ανοίξαμε μια άλλη κουβέντα. Να, θέλετε να θέλετε, ο κόσμος, μάλλον εσείς θέλετε να σας ακούει ο κόσμος, έτσι, δεν είναι και είναι φυσιολογικό.
Όχι, το μήνυμα να ακούει. Να ο αγγελιοφόρος να εξαφανίζεται, ναι.
Και ο αγγελιοφόρος να εξαφανίζεται.
Από τα μέσα ενημέρωση έχω κατά κάποιο τρόπο εξαφανιστεί.
Ένας πολιτικός που έχει αυτή τη δυνατότητα.
Μα δεν είμαι πολιτικός, θα ήμουν αν ταυτιζόμουν πραγματικά ψυχήτη και σώματι με τη σημερινή κατάσταση. Αν ξέρω εγώ, το κόμμα στο οποίο ανήκω είχε τη δική μου σκέψη, ξέρω εγώ, τις δικές μου. Ναι, θα ταυτιζόμουν απόλυτα, αλλά είμαι, ας το πω έτσι, πολυδιάστατος. Δηλαδή έχω πολλές ιδιότητες. Mm-hmm. Ας πούμε, το να γράφεις βιβλία δεν είναι το βιβλίο που γράφει ένας πολιτικός, ξέρω εγώ, για να αποκτήσει εκλογική πελατεία. Τα βιβλία συχνά σου κάνουν τραγική ζημιά ψηφοθυρική. Τάκης ξέρει εδώ, το ΕΠΡΟΕΔΡΕ για παράδειγμα, έχασε 20.000 ψήφους από το ΕΠΡΟΕΔΡΕ.
Πόσους?
20.000 ψήφους. Από το ΕΠΡΟΕΔΡΕ μόνο. Διότι εκείνη την εποχή που, ας πούμε, μυθολογούσαν και συνάδελφοι, ας πούμε, δεν είχαν μάλλον επαφή με την πραγματικότητα. Ένα βιβλίο που είναι ακραία και ύστερη προειδοποίηση κινδύνου ακούγεται πολύ παράφωνο, ε? Mm-hmm. Και δημιουργεί μια στενοχώρια στον κόσμο ο οποίος θέλει τον εύκολο δρόμο. Μα ανθρώπινο δεν είναι αυτό.
Με αυτό το βιβλίο τώρα τι υπολογίζετε?
Δεν με διά... Με αυτό το βιβλίο καταρχήν.
Σα πόσα βιβλία μηδενίζει το κοτέρ?
Ωραία σκέψη. Δεν σκέφτομαι έτσι. Δηλαδή, αυτό το βιβλίο είμαι σίγουρος θα έχει ένα μεγάλο ακροατήριο. Πολύ μεγαλύτερο από το ΕΠΡΟΕΔΡΕ, το οποίο ατύχησε ως βιβλίο, γιατί εκδόθηκε με την προκήρυξη των εκλογών. Και μέσα στις εκλογές δεν προσέχονται. Όλοι βάζουν τα καλά τους κουστούμια. Ε? Και αυτό το δραματικό μήνυμα του ΕΠΡΟΕΔΡΕ που σήμερα θα ήθελα.
Και εδώ ρισκάρατε πάντα.
Και εδώ ρισκάρατε, παραλίγο.
Παραλίγο.
Και εδώ είχε
το ρισκάρατε. Μάλιστα, το κράτησα. Είναι φοβερό τι γρούσου για είναι αυτή, λέω. Το κράτησα για να μην το βιβλίο είναι έτοιμο από τον Σεπτέμβριο. Και το κράτησα για μετά τις δημοτικές εκλογές, γιατί πάντα φοβάσαι. Μια κακή αξιοποίηση του βιβλίου, έτσι, επικαιροποιημένη προσέγγιση του βιβλίου. Και επομένως θες να προστατεύσεις το βιβλίο και το χώρο στον πολιτικό, και το βγάλα μετά τις εκλογές, παραλίγο να πέφτα σε εκλογές δηλαδή. Οπότε, ναι, όχι. Επομένως είναι ένα μεταφιλοσοφικό βιβλίο, ένα στοχαστικό βιβλίο. Και συλλαμβάνει βέβαια την τραγικότητα των στιγμών.
Να ρωτήσουμε τώρα έτσι, ο Επιμενίδης τι θα έλεγε τώρα για. Με όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται για αναδιάρθρωση του χρέους.
Για την αναδιάρθρωση του χρέους, για παράδειγμα, που λες. Γιατί οι Αθηναίοι έχουν πει τα πάντα. Θα έχω το τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου, για παράδειγμα. Είναι ένα διήγημα, ας το πούμε, ένα μυθιστόρημα. Που λέγεται Πλάτων και Διονύσιος αναδιαρθρώνουν το χρέος. Ποιος είναι ο Διονύσιος? Είναι ο Διονύσιος των Σιρακουσών. Ο τύρανος. Μια μεγάλη ψυχολογία. Ήταν ποιητής, συγγραφέας τραγωδιών, στρατηγός, ρήτορας. Ό,τι θες ήταν. Τότε ήταν όλα μαζί, ε. Μεγάλη ψυχολογία, αλλά σατανικός τύπος. Είχε, ο Πλάτων είχε μπλέξει σε μεγάλη περιπέτεια και με αυτόν και με το γιο του, την οποία την πλήρωσε πολύ ακριβά. Σκέψω ότι ενώ ήταν υποτίθεται κολλητή και πήγε ο Πλάτων εκεί να μεταφέρει τον υπαρκτό πλατωνισμό, δηλαδή συμπολιτεία των ελληνικών πολιτιών της Σικελίας, είτε τον ζήλεψε, είτε τον φοβήθηκε ο Διονύσιος Σύρακουσον, τον συνέλαβε, τον πουλήσανε, πήγαν να τον πουλήσουν δούλο στην Αίγινα, πουλήθη. Έναντι 55 μηνών, ευτυχώς κάποιος αντισθένης πρόλαβε τελευταία στιγμή, ανίκερης. Ένας ανίκερης πρόλαβε και τον αγόρασε, ας πούμε, και τον απελευθέρωσε τον Πλάτωνα. Εκεί λοιπόν θα δεις πόσο ο Διονύσιος Σύρακουσον, επηρεασμένος από αυτά που του έλεγε ο Πλάτων, για να διαρθρώσει χρέος που κάνανε οι Αθηναίοι, δηλαδή η συμπολιτεία των Αθηναίων, η αθηναϊκή ηγεμονία, ας πούμε, έκανε να διαρθρώσει το χρέος, όσο και αν σας φαίνεται τρελό. Αλλά και οι Αθηναίοι, ας πούμε, υπήρξαν περιπτώσεις όπου εξαντλήθηκε ο Άργυρος, δηλαδή. Το Αττικό, η Αττική δραχμή ήταν αργυρά. Mm-hmm. Ήταν ασημένια. Όταν εξαντλήθηκε λοιπόν, όπως εμάς τώρα που λεφτά δεν υπάρχουν, οι Αθηναίοι επινόησαν συντεταγμένα, θεσμικά, το κύβδηλο νόμισμα. Βγάλανε νομίσματα μπακυρένια, χάλκινα νομίσματα.
Δεν πιστεύω να λέτε να βγάλουμε και μπακυρένια.
Λοιπόν, βγάλανε λοιπόν χάλκινα, μπακυρένια νομίσματα. Με υποχρέωση. Όταν ξεπεραστεί η κρίση, να τα ανταλλάξουν με αργυρά. Δηλαδή, μόλις η Αθήνα σταθεί στα πόδια της μετά την καταστροφή του Πελοποννησιακού πολέμου, να βγάλει ασημένια. Έτσι. Και έγινε. Θα το δεις ακόμα στους εκκλησιάζουσες.
Είναι κάτι σαν τα δικά μας τα ομόλογα σε σχέση με το ευρώ.
Ναι, 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 λοιπόν, θα σας πω, θα πάω στο περίοδο. Λοιπόν, οι Αθηναίοι, για το θα δείτε μια σκηνή στον Αριστοφάνη, εκκλησιάζουσε, που κάποιο πάει να αγοράσει τα φύλλα, ας πούμε. Ε? Και βγάζει τα μπακυρένια και τα δίνει. Και εκείνη τη στιγμή ακούει τον Τελάλης, ο οποίος λέει: από αυτή τη στιγμή και πέρα σταματούν οι συναλλαγές με μπακυρένιο νόμισμα. Πηγαίνετε να τα ανταλλάξετε με αργυρά. Άρα οι Αθηναίοι χρησιμοποίησαν πλαστό νόμισμα για να ενισχύσουν τη ρευστότητα, να βάλουν χρήμα στην κυκλοφορία. Ας το πούμε έτσι, να κυκλοφορεί σε υποτυπώδης αγορά εκείνης εποχής, διότι δεν ήταν καπιταλιστική κοινωνία, εμπορευματική κοινωνία. Ε? Και μετά τα απέσυραν με επιτυχία. Ο σατανικός όμως. όπως τον εμφανίζω στο μυθιστόρημα αυτό, υπαρκτό όμως αυτό που θα πω. Άλλο ότι μυθιστορηματική είναι η πλοκή mm-hmm. που βάζω ανάμεσα στον Πλάτωνα και στον Διονύσιο. Υπαρκτά, έχω υπαρκτά στοιχεία μέσα, αλλά ναι, και ένα ποσοστό φαντασίας. Ναι, αλλά αυτό που θα σας πω τώρα είναι υπαρκτό. Ο Διονύσιος Σιρακουσών, ο οποίος είχε εξαντλήσει τη χώρα του από τα χρέη, είχε δημιουργήσει ένα υπερτρόφικο κράτος, έκανε πολεμικές εκστρατείες, είχε κατακλέψει το σύμπαν, είχε κλέψει τα ιερά της Περσεφόνης Δήμητρας. Δηλαδή το χρυσό που είχαν τα ιερά τον είχε όλα. Δεν υπάρχει ατιμία να μην έχει κάνει. Σάλιο δεν είχε μείνει. Ας πούμε η φορολογία πια δεν μπορούσε να αποδώσει τίποτα. Διότι η φορολογία όπως και τώρα πάνω από ένα επίπεδο έχει αρνητική απόδοση. Ε? Οπότε λοιπόν επηρεασμένος από αυτά που άκουγε από τον Πλάτωνα, βγάζει μία εντολή και λέει: διαταγή. Συγκεντρώνονται όλες οι δραχμές επί ποινή θανάτου. Όποιος δεν τις παραδώσει θα εκτελεστεί. Για να ελεγχθούν, υποτίθεται, αν είναι κασιτερένιες, αν είναι κάλπικες, κύβδηλες, άκουσε για κύβδηλο νόμισμα τον Αθηναίο. Και φυσικά μόλις πήρανε τις ασημένιες δραχμές, η πρέσα πάτησε από πάνω, στη μία δραχμή, η μία δραχμή έγινε δύο, σε ένα βράδυ μέσα. Δηλαδή διπλασίασε τον όγκο της νομισματικής κυκλοφορίας και επομένως αναδιάρθρωσε το χρέος το 100%. Δηλαδή επέστρεψε στον κόσμο τις δραχμές, αλλά στο μισό. Κούρεμα που λέμε τώρα, αυτό που λέμε κούρεμα στα ομόλογα.
Μπορούμε να το κάνουμε αυτό τώρα.
Το έκανε ότι.
Πάμε στο δεύτερο μέρο και το δεύτερο.
Ναι, ούτως ή άλλως.
Αυτό είναι ένα μυστήριο.
Εκείνη την εποχή οι Αθηναίοι είχαν στο μυαλό και την επιμήκυνση ή μόνο την αναδιάρθρωση.
Και οι επιμήκυνση κάνανε. Οι Αθηναίοι, δηλαδή αν κάποιο. Οι Αθηναίοι. Υπήρχε το ιερό ταμείο τη Δήλου. Η Αθηναϊκή Συμπολιτεία, με η Αθηνή ηγεμονία. Ο Αθηναϊκό Ιμπεριαλισμό, δηλαδή του Δούνου του. Το Δούνου του, ας πούμε.
Ποιος ήταν η Αθηναία, ήταν το Δούνου του.
Ναι. Δηλαδή ήταν το ιερό της Δήλου. Δηλαδή το ταμείο στη Δήλο, επειδή ήταν ιερό υποτίθεται, έτσι. Βάζανε τα μέλη της συμπολιτείας τα λεφτά, είπαμε. Και αυτό που είναι ακριβώς το Δούνου του, από τι αποτελείται. Από συνδρομές των κρατών μελών. Ναι. Ανάλογα με ένα ποσοστό και με ψήφους που έχουν. Αυτό είναι, μην φαντάζεται ότι είναι τίποτα άλλο. Είναι ένας θεσμός της παγκόσμιας χρηματαγοράς. Ακριβώς ήταν και το ιερό της Δήλου. Όταν μια πόλη. Πόλης κράτος χρεοκοπούσε, μπορούσε να αντλήσει από το ιερό ταμείο της Δήλου ένα ποσό, όπως κάνουμε ακριβώς τώρα εμείς με τα 110 δις, έτσι, και να το επιστρέψει. Αν δεν μπορούσε να το επιστρέψει, περιέπεται στα χάλια τα δικά μας, δηλαδή έχανε και μέρος της εθνικής του κυριαρχίας.
Και
κάνανε και αναδιάρθρωση, λέει, γιατί τους κάνανε και επιμήκυση που λέει ο Τάκης. Κάνανε και επιμήκυση οι Αθηναίοι, δηλαδή να ξέρετε τα πάντα. Έχουν επινοηθεί από αυτούς τους σατανικούς τύπους που θεωρούμε πρόγονούς μας τους Έλληνες. Δεν υπάρχει κάτι που να σκεφτείς που να μην έχει συμβεί έστω και σε μη καπιταλιστική κοινωνία. Θα τα πούμε όμως μετά το θέμα.
Μετά θα τα πούμε.
Λοιπόν,
να αφήσουμε
περισσότερο, και περισσότερο με Μισανδουλάκης, περισσότερη έβδομη αίσθηση σε λίγο. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων σιγά σιγά και αμέσως. Μπορείτε το δεύτερο μέρος μας σήμερα είναι λίγο διαφορετικό, καθώς στο στούντιο είναι μαζί μας ο Μισανδουλάκης. Κουβεντιάζουμε το σήμερα μέσα από το βιβλίο του, η έβδομη αίσθηση, το νέο βιβλίο το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Καλημέρα και πάλι κύριε Δουλάκη.
Και να πω κάτι για όσους έχουν άνεση στο διαδίκτυο. Επειδή ο κόσμος, ειδικά η νεολαία, δεν έχει λεφτά, κάνουμε μια καινοτομία. Κάθενας μπορεί να μπει στο ψηφιακό βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Καστανιώτη και να κατεβάσει το βιβλίο σε όποια τιμή θέλει. Από μηδέν, μηδενική τιμή, όποια τιμή θέλει.
Πώς γίνεται αυτό?
Δηλαδή είναι ελεύθερη τιμή. Είναι ένα στοίχημα που βάζουμε τους αναγνώστες. Ήδη το έχουν κατεβάσει πολλοί από την πρώτη μέρα, γιατί χθες κυκλοφόρησε το βιβλίο. Και είναι ένα εντυπωσιακό πείραμα. Δηλαδή να δώσεις τη δυνατότητα σε έναν άνθρωπο που δεν έχει λεφτά να μην πληρώσει φράγκο.
Αλλά κάποιος ο οποίος έχει, ας πούμε, θα δώσω.
Εντάξει, στοιχηματίζει.
Πώς πάει, με το πόθεν έσχες πάει.
Απολύτως ελεύθερα. Όποιος είναι ένα στοίχημα με τους αναγνώστες. Έτσι δεν είναι.
Ωραίο είναι.
Και είναι πολύ ωραίο στοίχημα. Ε.
Ωραίο στοίχημα.
Δηλαδή θα μπορέσει η νεολαία να το κατεβάσει, να το διαβάσει. Mm-hmm. Και οποιοδήποτε λέω νεολαία, επειδή κατά κανόνα οι νεότεροι χρησιμοποιούν με μεγαλύτερη άνεση. Εγώ για παράδειγμα δεν μπορώ να διαβάσω ένα ολόκληρο βιβλίο ψηφιακά, είναι αδύνατο. Το μάτι μου δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Ναι. Θέλω να το κρατώ στα χέρια μου. Ναι.
Το ίδιο και εμείς.
Αλλά η νέα γενιά μπορεί, ας πούμε, και το καταφέρουν. Ή μπορεί να το βγάλουν, να το εκδώσουν, οτιδήποτε. Mm-hmm. Λοιπόν, τι λέγαμε.
Είχαμε μείνει.
Θέλω να
είχαμε έρθω, μείνει στον ναι, Διονύσο Σιρακουσών.
Να πάμε σε κάποια έτσι κεφάλαια και να αρχίσουμε να τα δένουμε λίγο και με την σημερινή πραγματικότητα. Ούτως ή άλλως αυτό κάνουμε.
Να συνεχίσουμε με αυτό που λέγαμε, τον Διονύσο Σιρακουσών.
Ο οποίος είπαμε, έκανε.
Έκοψε χρήμα επομένως.
Έκανε
αναδιάθρωση του χρέους. Δηλαδή, προσέξτε. Αυτό που κάνουν σήμερα οι Αμερικάνοι είναι το ίδιο.
Δηλαδή, κόβουν χρήμα.
Τυπώνουν χρήμα.
Τυπώνουν χρήμα.
Και το ρίχνουν με τα ελικόπτερα σε μια προσπάθεια να αναζωογονήσουν την αγορά. Αλλά άρα εδώ μπαίνει ένα κρίσιμο ζήτημα, ότι δεν χρεοκοπείς τυπικά τουλάχιστον αν έχεις δικό σου νόμισμα. Βγάζεις τη μηχανή και κόβεις.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν μπορεί να το κάνει.
Γιατί πρέπει κάποιος να το αποφασίσει.
Ναι.
Δηλαδή πρέπει να το αποφασίσει και ο Γερμανός και ο Έλληνας, έτσι δεν είναι?
Ο Έλληνας σίγουρα θα πει ναι.
Μία από τις λύσεις που προτείνω μέσα με βάση την εμπειρία του Διονυσίου ακριβώς είναι και αυτή. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να πάει μόνο με το κόψε, κόψε, κόψε και μάλιστα ταυτόχρονα και σε ελληματικές χώρες και σε πλεονασματικές. Δηλαδή μια υστερική λιτότητα παντού. Αν εμείς σφίξουμε το ζωνάρι, πρέπει να χαλαρώσουν οι Γερμανοί, οι Ολλανδοί, οι Γάλλοι, ώστε να στηριχθεί η ζήτηση στην Ευρωζώνη. Είναι καταστροφική πολιτική σήμερα της Ευρωζώνης. Άρα λοιπόν πρέπει να σκεφτεί τι θα κάνει. Ή θα κόψει χρήμα, μέθοδος του Διονυσίου ας πούμε, ή των Αμερικανών, θα κτυπώσει χρήμα και θα ανεχθεί ένα πληθωρισμό αντί για το 2%, το ασφιχτικό 2% που έχει βάλει η Ευρωζώνη, θα το πάει στο 4 με 5%. Δεν λέω να το τραβήξει όσο οι Αμερικάνοι. Ώστε με το χρήμα αυτό να επανακεφαλαιοποιήσει τράπεζες, να εξασφαλίσει ρευστότητα, να βάλει σε κίνηση την οικονομία. Εάν επειδή οι Γερμανοί μπορεί να είναι θρησκεία για να αντιδρούν, μπορούμε να δούμε άλλες παραλλαγές. Δηλαδή, να βγάλουμε αυτό που λέμε ευρωομόλογο και μάλιστα ειδικού αναπτυξιακού σκοπού. Ή ευρωομόλογο που να καλύπτει τους Γερμανούς, δηλαδή να μην έχουν το φόβο.
Αυτό γιατί το απορρίπτουν? Αυτό το είχε εδώ και ένα χρόνο συζητιέται.
Ναι, εγώ ανήκω εδώ και 10 χρόνια στο κίνημα το ευρωομόλογο. Από μαθηματική πλευρά, ναι.
Από μαθηματική
πλευρά. Λοιπόν, κοίταξε. Μπορεί, έχω κάνει μια πρόταση η οποία και έχει γίνει αντιληπτή εδώ και χρόνια και διεθνώς. Αφού οι Γερμανοί φοβούνται, για να μην καταστραφεί το νόμισμα, ας πούμε, μην γίνουν σκουπιδόχαρτα τα ομόλογά τους, μπορούμε να κάνουμε κάτι. Να εκδώσουμε ευρωομόλογο ως το ποσοστό του γερμανικού χρέους προς το ΑΕΠ της Γερμανίας. Δηλαδή να εκδώσουμε για το 70% που είναι τώρα αυτή τη στιγμή ευρωομόλογο. Και το υπόλοιπο να είναι εθνική έκδοση, η οποία βεβαίως πρέπει να υποστηριχθεί και αυτή. Λοιπόν, να βρούμε μια, ώστε να χρηματοδοτήσουμε τις οικονομίες. Αυτό είναι το ευρωομόλογο. Μια άλλη λύση είναι, που και εδώ αντιστέκονται οι Γερμανοί, θα πληρώσουν περισσότερα, είναι να αυξήσουμε τον κοινοτικό προϋπολογισμό ώστε να υπάρχουν μεταβιβάσεις. Να στηρίξει ο προϋπολογισμός την αναζωογόνηση οικονομίας. Ή, και όλα αυτά μπορούν να συνδυαστούν, δύο-τρία πράγματα αυτά μπορούν να συνδυαστούν, ή μπορεί, ας πούμε, οι Γερμανοί να αυξήσουν τη ζήτησή τους. Δηλαδή να υπάρξουν αυξήσεις μισθών, να κυκλοφορεί το χρήμα στη Γερμανία, να μην είναι τσιγκούνιδες οι Γερμανοί, οι Ολλανδοί, αυτοί που έχουν πλεονάσματα. Κάτι πρέπει να αλλάξει την πολιτική της Ευρωζώνης. Από εκεί και πέρα ενδεχομένως να χρειαστεί να κάνουμε για τα ομόλογα τα ελληνικά ό,τι έκανε ο Διονύσιος των Σιρακουσών με τις δραχμές.
Δηλαδή να συγκεντρώσει. Να βγάλουμε κάλπικα.
Όχι,
όχι.
Δεν έβγαλε κάλπικα.
Τα
μάζεψε όλα.
Τα μάζεψε και τα σφράγισε.
Δηλαδή μπορεί το Ταμείο Διάσωσης που λέμε της Ευρωζώνης ή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε ένα βαθμό το έχει κάνει, σε ένα μικρό βαθμό, να συγκεντρώσει με ένα διαγωνισμό, με μια δημοπρασία τα ελληνικά ομόλογα όλα που κυκλοφορούν στην αγορά, όποιος θέλει να τα δώσει. Και να κάνει διακανονισμό με τους δανειστές της Ελλάδας. Δηλαδή, τι διακανονισμός μπορεί να υπάρξει?
Αυτό δεν λέγεται ελεγχόμενη χρεοκοπία?
Ναι. Γιατί τι νομίζεις, αυτό που ζούμε τι είναι? Επειδή έχουμε μια... Τώρα τα βαφτίζουμε. Ενώ άλλα οι αγορές δεν ξεγελιούνται, οι δανειστές δεν ξεγελιούνται από τις φρασιολογίες. Αυτό που ζούμε είναι μια ελεγχόμενη χρεοκοπία και στην Ιρλανδία και στην Ελλάδα και στην Ευρωζώνη. Είναι συντεταγμένη διαδικασία, ας το πούμε έτσι. Χρεοκοπία όμως περιλαμβάνει τη στάση των πληρωμών, γι' αυτό δεν το χρησιμοποιούμε και σωστά. Δεν υπάρχει στάση πληρωμών. Εδώ είναι μια διαδικασία ελεγχόμενη και γι' αυτό τι λένε. Λοιπόν, τι θα τους πεις, ας πούμε, στους δανειστές? Εσύ που έχεις ένα ομόλογο ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. Δηλαδή πράγματα πρέπει να πάρεις τα λεφτά στο 14, το 15, το 16. Θες να σε πληρώσω τώρα με κάποια έκπτωση? Εύλογη, δηλαδή με ένα κούρεμα, ξέρω, 30%. Ή θες, που είναι και προς το συμφέρον το δικό σου, να τα ανταλλάξουμε αυτά με ένα δεκαετές ομόλογο, να σε πληρώσω σε βάθος δεκαετίας να τα πάρεις όλα. Δηλαδή υπάρχουν πολλές τεχνικές λύσεις να το κάνεις αυτό, αλλά πρέπει να είναι συντεταγμένα στα πλαίσια.
Αυτά που λέτε τώρα έχουν ακουστεί και από άλλους. Ναι. Γιατί δεν ακούγονται, γιατί δεν υπάρχουν αυτιά να ακούσουν, να πούνε να το κάνουμε?
Μα, κύριε, αυτό. Πρέπει είναι εδώ
και δεν γίνονται πολιτικές και από
χρειάζεται μεγάλη πρωτοβουλία στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ είναι οι δυσκολίες που υπάρχουν. Μην ξεχνάς ότι ο άλλος πρέπει να το περάσει από το κοινοβούλιο του. Μην ξεχνάς τους φόβους που έχει η Γερμανία. Λέμε τώρα τη Γερμανία, τι είπες, κοντάφτουμε σε ένα νέο γερμανικό ζήτημα.
Γιατί τα βάλαμε τη Γερμανία, καταλάβατε?
Ποιος τα βάλε?
Κύριος Παπανδρέου.
Ο Παπανδρέου τα βάλε για λάθος λόγο. Αλλά το ότι υπάρχει νέο γερμανικό ζήτημα υπάρχει. Mm-hmm. Δηλαδή το κρίσιμο δίλημα είναι ότι θα έχουμε μια γερμανική Ευρώπη, δηλαδή τα δεδομένα τα οικονομικά της Ευρωζώνης θα προσδιορίζονται από τις ανάγκες της Γερμανίας, τα δεδομένα της Γερμανίας ή της Ολλανδίας που είναι πλεονασματικές χώρες, ή θα παίρνουμε υπόψη μας για την πραγματικότητα των ελληματικών χωρών. Αυτό αφορά και το νόμισμα, την κυκλοφορία, τις πολιτικές, τη δημοσιονομική προσαρμογή, τα πάντα, ε! Υπάρχει νέο γερμανικό ζήτημα. Και μάλιστα θέλω να καταλάβετε ότι υπάρχουν δυσκολίες αντικειμενικές στη Γερμανία. Η πρώτη είναι ένα ζήτημα θρησκείας, α το πω έτσι, κρατικής θρησκείας. Να μην ξεπέσει το νόμισμα και το ομόλογο το γερμανικό. Γιατί οι Γερμανοί έχουν την πικρή εμπειρία ότι με τα μεσοπολεμικά το γερμανικό ομόλογο έγινε σκουπιδόχαρτο. Δηλαδή συνέφερε να καίσει ομόλογα στη Σόμπα αντί για κάρβουνο. Ε? Και έτσι ήρθε ο Χίτλερ στη Γερμανία. Άρα λοιπόν είναι θέμα κρατικού τρόμου. Είναι, έχει περάσει στο DNA των Γερμανών αυτός ο τρόμος για τον πληθωρισμό, για το ε. Το δεύτερο είναι το Συνταγματικό Δικαστήριο της Γερμανίας. Που μπορεί να μην εγκρίνει τη βοήθεια προς την Ελλάδα, είναι έξω από το πνεύμα του Μάστρεχτ, το οποίο προβλέπει μη διάσωση. Αυτό που λέει ο Τάγης, ελεγχόμενη κρεκοπαία. Δεν προβλέπει το Μάστρεχτ, ελεγχόμενη.
Μέσα σε όλα αυτά.
Τρίτον, ναι. Όχι, πρόσεξε, είναι η Bundesbank, η οποία στο καταστατικό της δεν προβλέπει να αγοράζεις υποτιθέμενα σκουπιδόχαρτα ομόλογα και να δίνεις χρήμα, ζεστό χρήμα ευρώ, το οποίο είναι γι' αυτό κόβω χρήμα. Μια έμεση μορφή κόβω χρήμα την έχει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το χειρότερο είναι η γερμανική κυνηγόμη. Πρέπει να δουλέψουμε πολύ συστηματικά με φράου. Πώς λένε οι εφημερίδες ελληνικές, Φράου, Μέρκελ και τέτοια, δεν βγαίνει τίποτα. Πρέπει να δουλέψεις εντατικά. Να πεις ποιοι Έλληνες τέλος πάντων μπορούν να μιλήσουν στο γερμανικό ακροτήριο. Μα είναι ο Σιμίτης, ξέρω εγώ. Είναι ο Χ, ο Ψ που έχει γερμανική κουλτούρα. Πρέπει να κάνουμε μια ειδική δουλειά στο γερμανικό κοινό για να καταλάβει ότι είναι και προς το δικό του συμφέρον να ανορθωθεί η Ελλάδα. Και να βοηθηθεί η ανόρθωση της Ελλάδας.
Ένα ερώτημα που συζητιέται έτσι από φίλους είναι ενώ γίνονται όλα αυτά στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει αντίστοιχη αντίδραση από τους πολίτες. Δεν φαίνεται να υπάρχει μια εξήγηση σε αυτό.
Ζούμε τη μεγαλύτερη κρίση του καπιταλισμού.
Ναι, και ταυτόχρονα δεν βλέπεις.
Ναι, γιατί ο φόβος ναι, παραλύει. Ναι. Και έχω ένα κεφάλαιο μέσα στο βιβλίο, θα λέει σύνδρομο ταύτισης με τον επιτιθέμενο. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι τώρα επιτιθέμενες είναι εξωτερικό, ποιος είναι τώρα επιτιθέμενος όμως. Είναι κυβερνήσεις που κάνουν το κόψε-κόψε. Έτσι δεν είναι. Πώς ένα παιδί, ένα μικρό παιδί, ας πούμε, ταυτίζεται με το δάσκαλό του που το δέρνει, ε? Και μάλιστα στα παιχνίδια γίνεται το παιδί δάσκαλος ή γονιός, ε? Ή ένα παιδί για να ξεφοβηθεί, το φάντασμα, ας πούμε, να κυκλοφορεί στην νύχτα, μεταμορφώνεται και παίζει το φάντασμα. Τα παιδιά δεν παίζουν τα φαντάσματα, είναι φαντάσματα, παίζουν μεταξύ τους, δεν ξεφοβηθούν. Δηλαδή υπάρχει αυτό το σύνδρομο της ταύτισης με τον επιτιθέμενο, το οποίο είναι λειτουργικό για μια ολόκληρη φάση. Αλλά κάποια στιγμή αυτό εξαντλείται και μπορεί να φέρει ανάποδες τροφές, ας πούμε, στην κοινή γνώμη. Είναι πολλά, δηλαδή ο κόσμος φοβάται, ξέρει ότι έχει μια αυθεντική κρίση. Το αισθάνεται αυτό. Ειδικά στην Ελλάδα ξέρει ότι το κράτος είναι υπερτροφικό, ότι υπάρχει ανάγκη μιας δημοσιονομικής προσαρμογής, η οποία θα είναι σκληρή. Και εδώ πρέπει να βρεις αντίδοτα. Όταν κάνεις δημοσιονομική προσαρμογή σκληρή και βίαιη, πρέπει να κάνεις κάποια αντίδοτα. Ε? Είτε νομισματικά αυτό που λέγαμε κόβεις χρήμα με 2-3 παραλλαγές, είτε επενδυτικά. Βρίσκεις έναν τρόπο να πέσει χρήμα, δηλαδή να υπάρξει ένα μικρό αναπτυξιακό σοκ εν μέσω χρεοκοπίας, ώστε να περιορίσει την πτώση. Διότι πέφτει, κάπου πρέπει να βάλει ένα δάπεδο στην πτώση, να χτυπήσει και να αρχίσει να ανεβαίνει. Να χτυπήσει τον πάτο που λέμε και να αρχίσει να ανεβαίνει. Δεν είναι που βάζει τον πάτο είναι το ζήτημα. Που δημιουργεί ένα στέρεο έδαφο να αρχίσει να ανεβαίνει. Αυτή είναι όλη η ιστορία σήμερα. Έτσι δεν είναι.
Έχει μπει πάτο σήμερα.
Όχι ακόμη, ε.
Κοίταξε, είμαστε ακόμα στην πτώση. Συντεταγμένοι βέβαια, έχουμε λίγο πρόσδεση, έχουμε προσδεθεί. Έτσι δεν είναι. Έχουμε προσδεθεί. Αλλά πέφτεις ακόμα. Ε? Κάπου πρέπει να πετύχεις αυτό το μπάτο. Και εδώ είναι η προσπάθεια να υπάρξει έστω μια αντιστάθμιση αναπτυξιακή εν μέσω κρίσης. Μπορεί να συμβεί αυτό. Ήδη εκεί είναι ο τομέας που είναι πιο αδύνατη η κυβέρνηση. Εκεί.
Λοιπόν, για πάμε. Για πες ένα τίτλο που μου πες.
Δύο ναι. Τίτλους θέλω να τους αφήσω με το σήμερα και αυτούς. Λοιπόν, η 7η σφραγίδα.
Ναι, αυτό είναι λίγο μεταφυσικό.
Ή το τραγούδι του ναι. Πρόσεξε. Έτσι.
Το
τραγούδι του ναι είναι, ξέρω εγώ,
τίτλος,
έχω μια αίσθηση ότι είμαστε συνέχεια στο ναι. Και από κάτω, αντιφώντας, ο άνθρωπος που έλεγε πάντα όχι. Θα μπορούσα να βάλω εγώ Λούκα Κατσέλη, η γυναίκα που έλεγε πάντα όχι.
Όχι, έτσι μην το ξεφτιλίζουμε. Λοιπόν, πρόσεξε. Η επικαιροποίηση είναι καταστροφική με αυτή την ιδέα. Η επικαιροποίηση είναι γιατί η τραγική γλώσσα. Έτσι δεν είναι, άμα βάλεις. Και σιγά το όχι, δεν νομίζω ότι τα υπέγραψε όλα αυτά.
Τα υπέγραψε, ναι.
Όπως όλοι. Ναι, Λοιπόν, προσέξτε. Ο αντιφώντας είναι μια συγκλονιστική ιστορία. Τώρα δεν θα πω αν είναι πραγματική.
Η φανταστική.
Η φανταστική. Υπήρχαν πολλοί αντιφώντες στην αρχαιότητα. Δηλαδή, το αντιφώντας είναι πολύ, ξέρω εγώ, τραγικός ποιητής, σοφιστής, ρήτορας, στους Ναι, είναι πολύ γνωστό όνομα. Αλλά αυτός ο αντιφώντας που θα πω εγώ είναι ο άνθρωπος που έλεγε πάντα όχι. Είναι του Ευβολίδη, ας πούμε, ενός φιλοσόφου της Μεγαρικής Σχολής, να πούμε, εγγονός. Η Μεγαρική Σχολή ήταν. Ξέρεις, πήγαν ρεύματα του, για φαντάσου. Πώς λέμε, ξέρω εγώ, η Χαλκιδική Σχολή, τάδε, ναι. Τάδε. Ναι, η Ερετριακή. Μεγαρική Σχολή, για φαντάσου. Η Χαλκιδόνα ήταν απικία των. Η Χαλκιδόνα πάνω που είναι το Βυζάντιο, δηλαδή, ήταν απικία των, των Μεγαραίων. Ο αντιφώντας λοιπόν αυτός ήταν άνθρωπος που έλεγε πάντα όχι. Αν του πεις τώρα είναι μέρα, θα πει όχι. Ότι πάντα όχι. Αφού τέλο πάντων ταλαιπωρήθηκε πολύ, πήγε στην Χαλκιδόνα πάνω ψηλά εκεί και έκανε καριέρα ως λιβελογράφος. Λέγοντα, εκεί έπιασε παρτίδες με τον τοπικό ηγεμόνα, ένα γέρο βασιλιά, ας πούμε, ο οποίος του δάνεισε και λεφτά, ο αντιφώντας δεν το επέστρεψε ποτέ. Και μάλιστα έγραφε και λιβελογραφήματα εναντίον του. Είναι ο άνθρωπος που έγραψε τον ύμνο στην Αγελάδα, δηλαδή διαφημιστικό, διαφημιστικό σκέτς, ας πούμε. Λοιπόν, ό,τι αν το λες, έλεγε όχι. Οπότε τον βουτάει ο βασιλιάς, ο γεμόνας, ας πούμε, βάζει τους μπράβους, τον αρπάζει, τον κάνει μαύρο στο ξύλο και βάζει το μαχαίρι στο λαιμό και του λένε πες ρε ναι.
Ποτέ.
Δεν είπε ποτέ ναι. Αλλιώς θα σε κάνω σκλάβο. Έγινε σκλάβος του τοπικού ηγεμόνα. Σκλάβος μέχρι τέλους. Και μάλιστα κατά έναν τρόπο προκλητικό. Δηλαδή δουλοπρεπεί τόσο πολύ που ερέθιζε. Ερέθιζε, ας πούμε, την κοινή γνώμη της εποχής.
Και τώρα πώς το
δίνει. Έφτασε ο ηγεμόνας να τον παρακαλεί. Να τον παρακαλεί να πει ρε παιδί με ένα ναι τυπικά για να τελειώνει. Ντρεπόταν γι' αυτό να τον έχει δούλο, ας πούμε. Λοιπόν. Δεν είπε. Τη μέρα όμως που πέθανε ο ηγεμόνας, ακούστηκε μια κραυγή. Όχι, όχι, όχι. Κοίταξε, εν μέσω κρίσης. Αυτή είναι μια αλληγορία, βέβαια, που θα τη διαβάσει.
Ναι, ναι.
Μια αλληγορία. Υπάρχει καρικατούρα του ναι. Είναι του Νίτσε. Αυτή είναι μια σκηνή, το τραγούδι του ναι είναι από τον Νίτσε. Το τάδε έφη Ζαρατούστρα. Δηλαδή, ας το πούμε έτσι, είναι η παθητική προσαρμογή στη σημερινή πραγματικότητα. Δεν μπορεί να είναι τίποτα άλλο, μόνο αυτά. Και είναι και η αντανακλαστική αρνητικότητα. Το όχι. Η γελιογραφία του όχι. Mm-hmm. Αυτά τα δύο έχουν κοινό παρανομαστή σε τελευταία ανάλυση. Δηλαδή, η καρικατούρα του ναι και η γελιογραφία του όχι έχουν κοινό παρανομαστή μέσα σε αυτή την πραγματικότητα. Αυτό το ζήτημα αναδεικνύει, ας πούμε. Ποιο είναι το όχι που λες. Είναι μια αντανακλαστική απλώς αρνητικότητα ανερμάτιστη ή έχει κάτι μέσα της, ας πούμε.
Μέσα.
Εν μέσω κρίσης αναπαράγονται αυτές οι συμπεριφορές.
Πάμε σε ένα άλλο τίτλο. Συνδυαστικό με ένα ερώτημα που βάζει εδώ πέρα ένας φίλος. Ρωτάει λοιπόν τον Μίμη τον Ανδρουλάκη. Στα βιβλία σας λέει έχετε εκθιάσει τη γυναίκα. Αν ήταν γυναίκα το μνημόνιο, τι γυναίκα θα ήταν.
Εγώ το λοιπόν. Μνημόνιο.
Πήγε λοιπόν το μάτι μου σε έναν ακόμα τίτλο του βιβλίου. Ο οποίος, ο τίτλος λέει χαρακτηριστικά. Ένας κλέφτης, μια πουτάνα και ο Λάιος.
Αυτό πρέπει να το διαβάσετε, γιατί είναι χαριτωμένο. Ναι, αλλά πάλι εδώ έχει φιλοσοφικό νόημα, έτσι. Δεν θα σου το αναλύσω τώρα.
Όχι, εντάξει.
Γιατί αυτό που λες σε ένα βιβλίο, και μάλιστα ή μη λογοτεχνικό, ξέρω εγώ, δεν μπορεί να το πεις στον αέρα σαν ένα ραδιόφωνο. Θα μπορούσα να πω τα περισσότερα. Αλλά...
Να απαντήσουμε όμως στον ακροατή.
Στον ακροατή. Θα το λέγαμε θα ήταν μια ανοργασμική κυρία. Το μνημόνιο.
Το μνημόνιο.
Ναι, μια ανοργασμική κυρία.
Μάλιστα.
Κανένα άλλο σχολείο.
Βέβαια, ή μπορεί, ας πούμε, μια κυρία που αντλεί σπάνιες απολαύσεις από μαζοχισμό.
Μάλιστα.
Τι να κάνουμε. Εν μέσω κρίση πρέπει να έχουμε και το χιούμορ. Το βιβλίο δεν είναι τόσο χιουμοριστικό. Έχει μια απελπισία εσωτερική. Βέβαια.
Μας κάνει και λίγη κατάθλιψη, δηλαδή.
Όχι, δεν είναι καταθλιπτικό καθόλου. Γιατί μας απελευθερώνει. Προσέξτε. Η τραγική θέαση των πραγμάτων. Δηλαδή το βιβλίο αυτό κάνει μια μίση στο τραγικό των Ελλήνων. Η τραγική θέαση είναι λυτρωτική. Μας μεταμορφώνει εσωτερικά. Και αν λείπει κάτι σήμερα, είναι αυτό που λέμε η τρόικα μοίρα. Υπάρχει μόνο η τρόικα, η σκέτη, η λογιστική τρόικα. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό που λέμε τραγικός ενθουσιασμός, ο οποίος σε μεταμορφώνει εσωτερικά και σε λυτρώνει, σε απελευθερώνει. Είναι ένα κενό σήμερα στη διαχείριση αυτής της κρίσης. Δεν μπορέσαμε να το πετύχουμε αυτό. Πες ότι είναι μια άλλη εποχή, είναι τα μέσα ενημέρωση, είναι άλλος κόσμος. Κι όμως μπορούσαμε. Πιστεύω ότι μπορεί κανείς να πετύχει αυτό που λέμε τον τραγικό ενθουσιασμό που σε μεταμορφώνει. Και κοινωνικά και ατομικά. Το βιβλίο αυτή τη μεταμόρφωση.
Δεν ξέρω αν υπάρχει, στο βιβλίο αυτό το πράγμα που θα σας ρωτήσω. Μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό που λέτε, στην αναδιάθρωση, στα ζητήματα που τίθενται, τα πολύ σοβαρά για τη χώρα μας, πολλοί λένε ότι θα υπάρχει ένα νέο πολιτικό σκηνικό. Υπάρχει στο βιβλίο αυτό το πράγμα. Δηλαδή θα έχουμε ένα νέο τοπίο σε λίγα χρόνια.
Το βιβλίο, όπως είπα, δεν είναι φωτογραφία. Δεν είναι μια μήτρα πιθανών καταστάσεων.
Ναι, αν υπάρχει μια μήτρα.
Δηλαδή και μάλιστα ξεκινά από τα εις εαυτόν. Mm-hmm. Τα εις εαυτόν. Δηλαδή καταρχήν να δούμε εντός μας. Ε? Να δούμε τους πιθανούς εαυτούς μας. Ξεκινά από τον εαυτό.
Ναι.
Μετά προχωράει και στους πιθανούς κόσμους, έτσι. Μετά προχωράει και στα θέματα της ψυχικής διάθεσης των ανθρώπων. Δηλαδή θα δεις μέσα στο βιβλίο τους μεγάλους κύκλους που έχει η ψυχική διάθεση των ανθρώπων μέσα στην ιστορία. Πώς μεταβάλλεται. Mm-hmm. Κάτω από ορισμένες συνθήκες. Μεγάλης κλίμακας αλλαγή της ψυχικής διάθεσης. Ας πούμε την αλλαγή πεσιμισμού, οπτιμισμού, αισιοδοξίας, απεσιοδοξίας της κοινωνίας. Πώς αναλάζονται αυτά τα μεγάλα κύματα. Αλλά αυτό που λέμε νέο σκηνικό, εκ των πραγμάτων τίποτα δεν θα είναι το ίδιο μετά από αυτή τη μεγάλη κρίση, έτσι δεν είναι? Αλλά δεν μπορεί κανείς, η εξέλιξη είναι πολύ πιο έξυπνη από εμάς. Δεν μπορεί δηλαδή κανείς να το. Μπορεί να συμβεί όμως και κάτι άλλο, τι? Παναγιώτη. Αυτό που λέμε ψυχολογία της ερήμου, εντός μας, μέσα στον κόσμο μας και στην κοινωνία. Όπου η αμοθύελα, ας πούμε, αλλάζει τη μορφή της ερήμου, αλλά τίποτα δεν αλλάζει.
Παραμένει πάλι.
Παραμένει ίδια. Δηλαδή οι δυνάμεις της αδράνειας μπορεί να είναι πανίσχυρες, ακόμα και εν μέσω κρίσης. Θα αλλάξει το σκηνικό, είναι βέβαιο. Δεν ξέρουμε πώς ακριβώς.
Μέσα.
Η εξέλιξη, θα λέω, είναι πολύ. Αυτά τα έχω στο προηγούμενο βιβλίο. Στο Επρόεδρε περιγράφω τις εκδοχές μεταβολής ενός πολιτικού σκηνικού.
Την 7η αίσθηση την έχετε στείλει στον Πρωθυπουργό και στον κύριο Κωνσταντίνου?
Κοίτα, την έχω στείλει στον Παπανδρέου, ναι.
Με τι αφιέρωση, αυτό με ενδιαφέρει. Εκεί, εκεί ήθελα να καταλήξω. Με τι αφιέρωση?
Αυτή τη φορά είναι πολύ λιτή και δεν υπάρχουν περιθώρια. Διότι ο Παπανδρέου στο προηγούμενο βιβλίο δυστυχώς δεν έδωσε σημασία. Άκουγε αυτούς που του έλεγαν ότι ήθελε να ακούσει. Διάφορους γύρω-γύρω που σήμερα είναι και υπουργοί βέβαια. Και είδε με τρόμο το Πρόεδρε. Δηλαδή την ίστατη προειδοποίηση κινδύνου που βγήκε μέσα από την ψυχή μου για να βοηθήσω. Έτσι δεν είναι? Επομένως τώρα δεν υπάρχουν περιθώρια για χαριτωμένες αφιερώσεις όπως στο παρελθόν. Είναι λιτό. Λοιπόν, βέβαια ο Παπανδρέου είναι το κατεξοχήν πρόσωπο. Είναι όπως. Θα μπορούσε κανείς να παρεξηγήσει το βιβλίο μου. Έχω ένα κεφάλαιο που λέω Αθώος Εγγονός, ο Ανέτιος Εγγονός και το κάλεσμα της Τρόικας Μοίρας.
Δεν το πρόλαβα να το δω.
Άρθει φάτσες λοιπόν.
Στο τέλος
το βιβλίο. Δηλαδή το Εγγονός βέβαια εδώ δεν πάει στον Παπανδρέου. Αν και κολλάει φωτογραφικά στον Παπανδρέου με την έννοια ο παππούς, πατέρας Εγγονός. Και οι τρεις βασιλιάδες, ξέρω εγώ. Ο Ατρέας, ο Αγαμέμνονας και ο Ρέστης, έτσι. Ή ο Λάβδακος, ο Λάιος και ο Ειδίπους. Ναι, δεν είναι όμως αυτό βέβαια, είναι ο άνθρωπος τρίτης εποχής. Είναι δηλαδή στην τρίτη γενιά, ο Αισχύρος λέει ότι μέχρι την τρίτη γενιά ξεπληρώνεται το παλαιό χρέος. Εμείς είμαστε όλοι αυτοί οι άνθρωποι της τρίτης γενιάς. Οι εγγονοί είμαστε εμείς, δηλαδή θα σας πω για την τραγικότητα για να πάω στο χάδι. Γιατί ο Παπανδρέου πράγματι αυτή τη στιγμή γίνεται παίγνιο περιστάσεων που τον κάνουν τραγικό ήρωα. Γιατί έπεσε σε αυτή τη μεγάλη δοκιμασία. Θέλω να ξέρετε ότι εμείς όλοι. Ακόμα και αν συμπεριφερόμαστε ως πρόσωπα παροδίας και όχι τραγωδίας, έτσι δεν είναι? Είτε επειδή συνεργούν διαβολικά γεγονότα, είτε επειδή ολιγορούμε, είτε επειδή κάνουμε λανθασμένες επιλογές σε πρόσωπα, σχήματα και καταστάσεις, έτσι που να λες «Μωρένι Κύριος, ον βούλετε απολέσε», σε τελευταία ανάλυση ενεργούμε σαν, ως αν, να ανταποκρινόμαστε σε ένα τυφλό κάλεσμα της Τρόικας Μοίρας. Και επομένως να οδηγούμαστε σε τραγικό αδιέξοδο. Αυτή είναι η τραγική μοίηση που κάνει το βιβλίο, έτσι δεν είναι? Και συμπίπτει πράγματι ο Παπανδρέου να είναι να σηκώνει τις αμαρτίες ολωνών. Εδώ και δεκαετίες.
Ο Παπανδρέου εδώ και δεκαετίες.
Ναι, έτσι είναι η μοίρα του. Διότι όλο αυτό που χτίστηκε τις τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα, έτσι δεν είναι?
Α,
ο Σταυρός
ναι,
καλείται αυτός να είναι ο σταυρωμένος τώρα. Να σηκώσει το Σταυρό.
Τέλος πάντων,
και δεν είναι εύκολο. Έτσι,
δεν γιατί έχουμε χρονοτάκι, αλλά και τον Παπακοσταντίνο από ό,τι κατάλαβα δεν του στείλε το βιβλίο.
Τον Παπακοσταντίνο το στείλε τώρα, αν το στείλω τώρα. Δεν πρόκειται. Δεν πρέπει να φοβηθεί. Πρέπει να κάνει τη δουλειά. Παπακοσταντίνο σαν το χειρουργό. Την ώρα που κάνει η εγχείρηση. Εγώ μελετώ πολύ τα πράγματα. Ο Παπακοσταντίνο τώρα είναι στη φάση τη χειρουργική.
Έχει σταθερό χέρι.
Δεν πρέπει, ας πούμε.
Έχει σταθερό
δηλαδή, για φαντάζομαι, εγώ τώρα δεν μπορώ να κάνω χειρουργία, να πω, δεν μπορώ να κόψω.
Ναι, δεν μπορώ. Ο Παπακοσταντίνο έχει σταθερό χέρι.
Δηλαδή, όπως. Ούτε μπορώ να γίνω πιλότος, ρε παιδί μου.
Δεν απαντάτε.
Δηλαδή, εγώ άμα κλαίει, άμα φοβάται ένας Όπως και εσύ, ρε Παναγιώτη, και τα έξω.
Εγώ είμαι φοβητσιάρης.
Δηλαδή, άμα φοβάται τώρα ένας επιβάτης, θα στενοχωρηθώ. Ο πιλότος πρέπει να είναι ψυχρός. Αλλιώς θα ρίξω το αεροπλάνο. Γι' αυτό δεν θέλω να δημιουργήσω μια τραγική αίσθηση στον Παπα Κωνσταντίνο. Πρέπει εκ των υστέρων, ως μεθύστερο βίωμα, να καταλάβει τι κάνει αυτή τη στιγμή.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
Μίμησα τουλάχιστον εδώ μαζί μας. Παρουσιάσαμε με το δικό, του τρόπο, όπως μπορούσαμε, το νέο του βιβλίο, η 7η αίσθηση. Να σε ευχαριστήσουμε.
Καλή αγάπη σε όλους. Αφού το διαβάσετε, θέλω να το αγοράσετε, διότι έχετε τη δυνατότητα, σας δίνω τη δυνατότητα πρώτη φορά στην ελληνική.
Και ψηφιακά,
το και ψηφιακά, όποτε, σε όποια τιμή θέλετε, για τζάμπα.
Θα το πω στο γιο μου, να δω την αντίδρασή του, ειλικρινά. Θα του πω, υπάρχει ένα βιβλίο.
Έχω την πρώτη στατιστική.
Ναι, αυτή είναι 18 χρονών, να δούμε τι θα κάνει.
Υπάρχει κάτι?
Ναι, δεν ξέρω αν πρέπει να το πω. Χθες, ας πούμε, σε μία ώρα, μέσα την πρώτη, 9 η ώρα που άνοιξε χθες το πρωί. Το είχαν πάρει 10 το βιβλίο, 9 η ώρα το πρωί.
Ναι,
δεν είναι ώρα για νεολαία, η νεολαία κοιμάται.
Ναι, ναι.
Όσοι τέλος πάντων είναι φοιτητές.
Κοιμούνται, κοιμούνται.
Ναι, Δευτέρα κιόλας, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, 5-4 είναι γενικά το σκορ, εξελίσσεται.
Ναι, για να δούμε ποια κερδίζει.
Δηλαδή 5 πληρώνουν, 4 δεν πληρώνουν.
Καλό είναι.
Χθες λέω, ναι, καλό σκορ. Λοιπόν, αλλά πληρώνει, εντάξει, ότι είναι επομένως ένα ενδιαφέρον στοίχημα για τον Καστανιώτη, γιατί αυτός έβαλε το χαρτί, αυτός κάνει τα έξοδα, εγώ έβαλα το μυαλό.
Έχει διάφορα μηνύματα εδώ, αγαπητέ κύριε Ανδρουλάκη, δεν στα διαβάζουμε, άλλα είναι κολακευτικά, άρα είναι λιγότερο κολακευτικά.
Και έτσι ένα... κι αλλιώς ο Μίμης, ο Ανδρουλάκης γυρνάει στις γειτονιές, τώρα θα το δεις τι έχει να γίνει.
Ακούω τα πάντα.
Λοιπόν, να είστε καλά.
Σας αφήνουμε. Μένετε συντονισμένοι εδώ στην ΕΤ, ακολουθούν ειδήσεις και αμέσως μετά ο Γιώργος Βικάκης. Καλημέρα σε όλους σας.